ikinci bölek. Gaysa bir neçe kundan Kapernaumga aylanıp qaytqaç, onun uyda buluğu haqında xabar taraldı. Xalıq şul qadar köp jıyıldı ki, hatta tışta işik aldında da urın jetmedi. Gaysa olarga yaxşı xabar sözünü söyledi. Onun yanına 4 kişi paraliş tutqan kişini kütarıp alıp geldi. Amma xalıq arasından öt almaganlıqtan, olar Gaysa bulgan urında tübeni tişip, paraliş tutqan kişini yatağı bilen birge şul tişip aşa tışırdılar. Gaysa onların ışanuların kürüp paraliş tutqan kişiga aytdı.
Bala, senin günahların kişirildi.
Onda bir neşe kanunşu utraydı. Olar uzara uylaştılar.
Onlar sesili, bu bit küfür söz. Günahlarını Allah'dan başka kim kişirala?
Gaysa şunda uq ruhu bilen onların uyların bilip onlarga aytdı.
Ne işin sizin kongülünüzde şunduyu uylar? Paraliş soğukkan kışıga neşik deyip aytırga jeñilirek? Senin günahların kişirildi deyip mi? Älä dur, yatağını alıp aytıp git deyip mi? Hazır siz adam olanın jerde günahlarını kişirirge hakimlige barlığın bilirsiz. Men sena aytam.
Gaysa paraliş soğukkan kışıga müracaat etti.
Dur, yatağını al da üyine koy.
Ул тұрды һәм шунда уқ ятағын алып, барысының күз алдында шығып кетті. Маңа бүтінісі де таң қалдылар, һәм Аллахыны данлап әйттіләр.
Бізнің мұндай хәлін әлі көргені біз болмады.
Гайса тағын Галилея диңгіз ярына шықты. Бүтін халық аңа келді, һәм ул оларны үйретті. Үтіп барышлы салым жия тұрған орында отырушы Халфай улы Левини көріп, аңа айтты.
Minim artımdan bar.
Ул тұрып аның артынан кетті. Мине Гайса Леви үйіне ашқа келді. Үстел артында Гайса һәм аның шәкірттәре белән бергә күп санлы салым жиюшылар һәм башка гынахлылар утырды. Шундыйлар Гайса белән йөрүшеләр арасында күп иде. Фарисейләр арасындагы канунчылар аның гынахлылар һәм салым жиюшылар белән бергә ашаганын күреп, аның шәкірттәренә әйттеләр.
Ничек ул салым жиюшылар? Һәм гынахлылар белән бергә ашабыша.
Гайса моны ишетеп аларга әйтте.
Табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга кер. Мин тәкъва кешеләрне түгел, ә гынахлыларны чакырырга дип килдем.
Көннәрдән бер көнне шумдыручы Яхьяның шәкертләре һәм фарисейлар ураза тотканда, кешеләр Гайса янына килеп сорадылар.
Ни өчен Яхьяның һәм фарисейларның шәкертләре ураза тоталар, ә синең шәкертләрең ураза тотмыйлар?
Гайса аларга әйтте.
Кияу егете туйдагы кунаклар белән булган вакытта аның дуслары ураза тота алырлармы? Кияу алар белән бергә булганда алар әлбәттә ураза тотмыйлар. Әмма килер бер көн алар яныннан кияу алыныр һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар. Югыйсә ямаулык иске тукыманы басып төшәр һәм тишек тагында зураер. Шулай ук яңа шарапны иске турсыкка салмыйлар. Югыйсә шарап турсыкны тишеп чыгар. Һәм шарап та, турсык та әрәм булырлар. Яңа шарапны яңа турсыкка салалар.
Көннәрдән бер көнне, шимбә көнне, Гайса иген кырлары аркылы үтеп барганда, шәкертләре башаклар изә башладылар. Фарисейләр аңа әйттеләр:
"Кара, алар нишлиләр? Шимбә көнне булай эшләргә ярамый?"
Гайса аларга әйтте:
Давыт мұқтаждықта қалған шақта, ол үзі һәм аның белән болған кішілер ашыққаш нәрсә эшләгәнен сіз һич қайшан оқымадығыз мәллә? Иң баш рухани болып ибиятар тұрғанда, ол изге йортқа кірген һәм Аллаһыға бағышланған икмәкләрне үзе ашаған һәм иптәшләренә дә бирген. Ә аларны исә руханилардан башка һич кемгә дә ашарға рөхсәт ителмәгән булған.
Гайса әйтте:
"Кеше шимбә көне өчен түгел, ә шимбә көн кеше өчен яратылған. Шуңа күрә әдәм улы шимбә көненең дә хуҗасы."